You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùk nè niēng tēng ó pì rát thiên nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះត្រីថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែកដឹកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកខ្លោមើលស្នើឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងនឹងគម្រោង CLV ស្របពេលដែលសភាកំពុងពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បញ្ចប់ CLV សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតករណីអ្នកទោសជាប់ឃុំស្លាប់នៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិនៅខេត្តព្រះវិហារព្រួយបារម្ភពីជីវភាពក្រោយពីអាជ្ញាធរសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហាមពួកគាត់មិនឲ្យប្រមូលផលស្រូវតាមមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកនយោបាយបានជានយោបាយតាក់មួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតมันអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកមកបានបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លាប់មើលក៏សម្គាល់ឃើញថាការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVមានលក្ខណៈបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈក្រោមឆ័ត្រគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតែបន្តបាទពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះដោយធ្វើតាមនីតិវិធីនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែបញ្ហានេះដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV បាទលោកនាយកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀត
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅតាមដានព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីអ្នកស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារនោះវិញបាទសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតករណីអ្នកដែលជាប់ឃុំស្លាប់នៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារបាទការទៀមទានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គណៈសច្ញាតជនរងគ្រោះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុត្តិធម៌បាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
គ្រួសាររបស់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះករណីស្លាប់នោះម្ដាយរបស់អ្នកស្លាប់នៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទឹករំប្រាប់បញ្ជូអស៊ីសេរីថាកូនប្រុសឈ្មោះតានអៃត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំករណីចាក់អ្នកដតីក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់ទើបជាប់ឃុំបានជាង3ខែក៏ស្រាប់តែមន្ត្រីពន្ធនាគារទាក់ទងមកលោកស្រីឲ្យទៅយកសពកូនប្រុសនៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះវិហារទៅវិញលោកស្រីឲ្យដឹងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងលិខិតមន្ទីរពេទ្យបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកូនរបស់លោកស្រីមិនដែលមានប្រវត្តិជំងឺបេះដូងនោះទេ
ខ្ញុំសួរថាកូនខ្ញុំគឺដោយរបៀបម៉េចគេអត់ស្មាត់ផងគឺបានប្រកាន់នេះទៅទេសបាហើយខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅមិនយកមកពេទ្យគាត់ជាបន្ទាន់ក៏ទៅផងមកហើយប៉ុន្តែគឺប្រទះឧបសគ្គមានគូបំត្រូវខ្ញុំថាគូណាយុខហើយទេមិនទៅមិនទៅប្រាប់ខ្ញុំទួលកូនខ្ញុំអុយក្នុង4ឲ្យខ្ញុំយកថ្មទៅខ្ញុំមកដល់ម៉ោង5កូនខ្ញុំរឹងគំព្រឹងអុយខ្ញុំប៉ះកូនទៀតចាប់ពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង10បានខ្ញុំចេញមកផ្ទះបានធ្វើម៉េចកូនអោយខ្ញុំមើល
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសវណ្ណាច្រានចោលដែលថាមានអ្នកជាប់ឃុំចំនួន10អ្នកស្លាប់នៅឯពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារតែលោកថាមានអ្នកជាប់ឃុំចំនួន4អ្នកបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាលោកនុតសវណ្ណាប្រាប់បច្ចុប្បន្នអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាថាអ្នកទោសទាំង4អ្នករួមមានឈ្មោះខុតសុកធៀងអាយុ27ឆ្នាំស្លាប់ដោយសារជំងឺក្រិនថ្លើមនិងខ្សោយតម្រងនោមហើយឈ្មោះបូសេងអាយុ82ឆ្នាំដោយរោគគីពីតរីឯឈ្មោះតាមអាយស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងនិងជនត្រីចោតឈ្មោះផាសំបានអាយុ19ឆ្នាំស្លាប់ដោយសារចុកពោះហត់និងក្អួតខណៈជនត្រីចោតម្នាក់នេះលោកនុតសវណ្ណាអះអាងថាមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជោគជាំលោកថាមន្ត្រីពន្ធនាគារបានបញ្ជូនអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តដើម្បីសង្គ្រោះដែរ
គឺក្នុងគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាខ្ទេចខ្ទាំនៅពេលដែលគាត់មានប្រវត្តិប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងហើយចំពោះបញ្ហាដែលលើកឡើងថាបើគ្រួសារពួកគាត់នេះមិនជឿថាការស្លាប់នេះមូលហេតុបណ្ដាលមកពីជំងឺខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មានសិទ្ធទៅពិនិត្យនិងសួរនាំទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តហើយនឹងស្នងការដ្ឋានខេត្តស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសុំពិនិត្យឯកសារមរណភាពនឹងឯកសារកសោវិច័យពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទអានេះជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមគូសាសព
ជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងទុនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាថាការមិនអស់ចិត្តរបស់ក្រុមគូសាជនរងគ្រោះគឺដោយសារតែឃើញស្នាមជួមជាច្រើននៅលើសាកសពលោកចាត់ទុកការមិនប្រាប់ក្រុមគ្រួសារឲ្យដឹងពេលកំពុងឈឺរហូតដល់ជនរងគ្រោះស្លាប់ទើបតាកតងឲ្យគ្រួសារទៅយកសាកសពបែបនេះថាជាអំពើអមនុស្សធម៌ដែលមិនគួរកើតមានឡើងឡើយលោកយិនមីងលីស្នើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើអធិការកិច្ចនិងស៊ើបអង្កេតករណីស្លាប់នៃអ្នកជាប់ឃុំដោយមិនចាំមើលតែរបាយការណ៍ដែលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមសរសេរនោះទេលោកថាប្រសិនបើមិនមានវិធានការឲ្យមានដំណាភាពនោះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារឡើយ
កុំឲ្យមានការបែងចែកជនជាប់ចោតខ្លះគាត់តែជួយតិចតួចគេមានលុយគេមានអំណាចគេអាចទៅដេញទីពេទ្យបានបើគាត់ជាជនជាប់ចោតដែលក្រីក្រដែលគ្មានលុយគ្មានអំណាចទុកឯងទៅអត់ធន់ធ្ងន់បញ្ជូនទៅអានឹងអាចការនេះត្រូវអនុវត្តឲ្យបានស្មើគ្នាបាទកាលណាអនុវត្តមិនស្មើគ្នាយើងកុំខឹងនៅពេលដែលមានការរិះគន់លើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្តង់ដារពេកចឹងយើងកុំខឹងគេបាទទី1ទី2យើងធ្វើច្បាប់ទៅបែងចែកច្បាប់ទេច្បាប់មួយនេះសម្រាប់អ្នកក្រច្បាប់នេះមួយនេះសម្រាប់អ្នកមានហ្នឹងទៅបាទបើមិនជាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបាត់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាត់ជំនឿទៅលើការដឹកនាំបាត់ជំនឿទៅលើការអនុវត្តច្បាប់បាទ
ចំណែកឯនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងដែរថាអ្នកជាប់ឃុំត្រូវបានតុលាការដកតែសិទ្ធិដាហើយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅមានសិទ្ធិទទួលបានការព្យាបាលដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរលោកអំសំអាតឲ្យដឹងថាបើខាងពន្ធនាគារមិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលនោះត្រូវបញ្ជូនអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះដោយមិនត្រូវទុករហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឡើយលោកថាភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យមានជំងឺថប់អារម្មណ៍និងបញ្ហាអនាម័យជាដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជាប់ឃុំបន្ថែមទៀតដោយត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានដិតដល់ដល់អ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ត្រីពន្ធនាគារឬក៏ប្រធានពន្ធនាគារលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពអ្នកជាប់ឃុំជាពិសេសជំងឺរាតត្បាតឬក៏អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីព្រោះតាមច្បាប់ពន្ធនាគារគឺគេលើកឡើងថាការស្លាប់ពន្ធនាគារគឺដាក់នៅក្នុងចំណុចសង្ស័យត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺច្បាប់គេតម្រូវយ៉ាងថាតើគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺឬក៏ស្លាប់ដោយសារអ្វីអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើអត្តការកិច្ចឬក៏ស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណារ
បាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណជាង 50,000 នាក់ក្នុងនោះមាន49សញ្ជាតិខុសគ្នាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំអាចនឹងកើនឡើងដល់ជាង 60,000 នាក់នាពេលខាងមុខខណៈពន្ធនាគារកំពុងប្រឈមនឹងភាពចង្អៀតណែនណាន់តានតាប់លើសពីសមត្ថភាពពន្ធនាគារដែលអាចផ្ទុកបានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាមានស្តង់ដារផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទក្រុមមនុស្សអ្នកជាប់ឃុំក្រីក្រមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតធ្វើអើពើយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលទេខណៈអ្នកទោសមនសិការត្រូវបានរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងខណៈអ្នកទោសដែលមានលុយមានអំណាចវិញ ពួកគេតែងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសទាំងកន្លែងស្នាក់នៅធំទូលាយនិងអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមចិត្តហើយពេលមានជំងឺអាចទៅរស់នៅបន្ទប់ VIP របស់ពេទ្យរដ្ឋតាមអំពើចិត្តដោយមិនកំណត់ពេលជាក់ស្ដែងដូចជាករណីអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មដែលតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនិងអុកញ៉ាកឹតធៀងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនបានទៅរស់នៅក្នុងបន្ទប់ VIP នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរហូតដល់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះជាមកតាមដាននយោបាយដើរតាក់មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតវិញម្ដងបាទពាក្យតាក់មួយត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកយកមកនិយាយស្ទើររត់មាត់ប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យងាយយល់អំពីបំណងចង់បានអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសក្រៅជាពិសេសអ្នកវិនិយោគពីអាមេរិកឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាបាទក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានក្តោបអំណាចតមរតកតអំណាចតតកូននោះជាងមួយឆ្នាំមកនេះគឺថាទំនងជាពិបាកនិងសម្បាច់បានបំណងប្រាថ្នានេះបាទតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជានៅតែមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាកាំងមករកស៊ីនៅកម្ពុជានេះបានបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាជេវអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការទូតនយោបាយនឹងដើរតាក់មួយ
នឹងពិចារណាដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើង
ក្រោយសម្រេចមហិច្ឆតាផ្ទេរអំណាចតពូជរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខិតខំដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងដើរតាក់មួយក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តទាំងនោះមានដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចកាន់កាប់សិទ្ធិក្រុមហ៊ុន 100% ការមិនយកពន្ធឬកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធសាជីវកម្មនិងការនាំចូលទំនិញមូលដ្ឋានដោយរួចពន្ធជាដើមជាស្ដែងបេសកកម្មតេទៀងនិងជំរុញវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដារបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុនចន្ទុលកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីយុទ្ធនាការនេះ
ចំពោះក្រុមហ៊ុនយើងបានជួបច្រើនហើយធម្មតាមុនគេទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាគេធ្វើសិក្សាថែមទៀតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាប្រមាណក្រុមហ៊ុនប្រមាណទេដែលនឹងទៅដាក់ទុននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្រោយពីស្ដាប់ការបកស្រាយការបញ្យលអំពីសក្តានុពលនៃការដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងគឺក្រុមហ៊ុនច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ
៍ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះហាក់បរាជ័យមិនទទួលបានផ្លែផ្កាជាដុំកំភួននៅឡើយទេបរាជ័យគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអេះមិនចំរមាស់នោះគឺការមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយបពុនិយមចាក់ស្រេះការមិនកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិការងារកង្វះតម្លាភាពនិងបញ្ហាឆោបបោកតាមអនឡាញជាដើមបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានមេទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រី Samantha Power លើកយកមកប្រាប់ត្រង់នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលានៅកម្ពុជា
យើងជារួមទៅដោយដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅមុននេះនៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមើលឃើញឱកាសពិតប្រាកដជាច្រើននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីវិនិយោគនៅទីនេះពួកគេចង់ឃើញការកែលម្អប្រកបដោយអត្ថន័យក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលដល់ធុរកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយកែលម្អការគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រតិបត្តិការឆោបបោកតាមអនឡាញដែលប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជាអន្តរជាតិ
ក្នុងន័យនេះអ្នកស្រីជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធានានូវតម្លាភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូល
ការធ្វើឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាចបើកឲ្យមានវិបុលភាពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះអាចជាការសន្យាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាដៃគូដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ
កន្លងទៅដើម្បីធានានៅជ័យជំនះទុកជាមុននៃការបោះឆ្នោតនិងសម្រេចបាននៅមហិច្ឆតាផ្ទៃអំណាចតពូជឲ្យកូនរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪគឺលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយតាមកំចាត់ ឬផាត់ចោលក្រុមអ្នករិះគន់រួមមានគណបកប្រឆាំងរាប់ចាប់តាំងពីគណបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណបកភ្លើងទៀននិងគណបកកម្លាំងជាតិសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើម
រួយគឺប្រើផ្លូវច្បាប
់គោលនយោបាយបង្ក្រាបលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដដែលនេះអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់តាមបែបនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការអនុវត្តបែបយកច្បាប់ធ្វើជាអាវុធខណៈអ្នកវិភាគមួយចំនួនហៅថានីតិមាត់ជាស្ដែងអង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសពូកែខាងរំលោភច្បាប់ជាងគេនៅលើពិភពលោកពោលគឺជាប់លេខស្ទើរតែនៅបាតារាងក្នុងឆ្នាំ2024នេះរីឯអំពើពុករលួយវិញអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឲ្យជាប់លេខ158ក្នុងចំណោម180ប្រទេសជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្លាំងបំផុតកាលពីឆ្នាំ2023ដោយឡែកកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់ឈ្មោះនៅលើចំណងជើងធំធំរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ The government would have to be
វិជាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington រកឃើញថាក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាជាអ្នកចាំកាងការពារឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញដោយសារតែភាពចំណេញកប់ក្តោងនៃឧស្សាហកម្មមួយនេះវិជាស្ថាននេះប៉ាន់ស្មានថាកម្ពុជាតែឯងលួចលុយពីពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ជាង 12,500 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញ
ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសគឺតកតងនឹងការបើកចំហឬក៏លើកកម្ពស់បាទស្ថាប័នដែលប្រកបដោយបរិយាប័ន្នទាំងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្ថាប័ននយោបាយកប់ដោយបរិយាប័ន្នទើបកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដែលកំពុងតែប្រឈមនេះនឹងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសគឺអាចទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសដែលជាវិនិយោគដែលប្រកបដោយសក្តានុពល
របាយការណ៍ស្ដីពីបរិយាកាសវិនិយោគឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់ទាក់ទាញការវិនិយោគពីអាមេរិកក្នុងកម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាក្រៅតែពីកត្តាដែលប្រទេសនេះមានទំហំទីផ្សារតូចជាងប្រទេសជិតខាងហើយនោះកត្តាជាច្រើនរារាំងអ្នកវិនិយោគអាមេរិករួមមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មជំនាញនៅមានកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់រួមទាំងថ្លៃដើមខ្ពស់ចំណាយលើធម្មពលនិងកង្វះដំណាភិបក្នុងដំណើរការផ្ដល់ការអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ដដែលរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តបែបយុគយលទៅលើក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចពន្ធឬការកេងចំណេញពីបរិយាកាសទុនខ្សោយនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់នៅកម្ពុជាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាមានទំហំប្រមាណ 1,400 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីធានានៅគោលដៅរបស់យើងដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050នៅឆ្នាំ2050គ្រាន់តែនិយាយចោលអត់ទេគេមានផែនការកម្មភាពច្បាស់លាស
់បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានមើលសកម្មភាពការតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោនាការវ៉ាក្រុមគឧតកោនាការវើលជាបន្តទៀតបាទក្រុមគឧតកោនាការវើលបន្តចេញធ្វើកោតកម្មសាជាថ្មីដោយលើកនេះបានរៀបចំរំដាប់រំដាសម្រាប់សែនសម្ពះប្រខែនិងអអំបុកនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីនាំគ្នាឲ្យធូបបន់ស្រន់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទមួយនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍និងជារូបភាពវីដេអូអំពីសកម្មភាពការតវ៉ានិងរៀបចំពិធីរបស់ក្រុមគឧតកោនាការវើលដូចតទៅ
យើងនឹងគឺអស់បន្លាយអត់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពួកយើងគឺឱកាសនេះធ្វើពិធីអអំបុកកម្ពុជាប្រខែមុនហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យវិវាទការងាររបស់ពួកយើងហ្នឹងណាឆាប់ទទួលបានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងធ្វើមុនទៅបានទៅដើម្បីឲ្យវិវាទការងាររបស់យើងហ្នឹងឆាប់ទទួលបានដំណោះស្រាយព្រោះជាក់ស្ដែងជារឿងរាល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺពួកយើងបានធ្វើរូបភាពផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការផ្ញើសារទៅភាគីពាក់ព័ន្ធមិនថាក្រសួងការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុន Nagaver ទេគឺពួកយើងធ្វើបានធ្វើតាមរយៈការផ្ញើសារជារយៈផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសឲ្យគឺពួកយើងធ្វើអស់ហើយឥឡូវ ពេលនេះគឺយើងធ្វើពិធីបួងសួងម្ដងលក្ខណៈជាប្របីនេះរបស់ខ្មែរយើងតែប្រគល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំយកជួយមកស្រ័យផងទ
ៅទាំងគាត់ព្រោះយើងដើរគ្រប់នីតិវិធីអស់ហើយហើយពួកយើងក់ស្រ័យអំពីវនីវហៅអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកាងារអីដែរហើយហាក់ដូចជាមិនមានការឆ្លើយតបអ្វីមួយសម្រាប់ពួកយើងដែលជាគណៈកោដែលកំពុងតែតវ៉ាហើយរងគ្រោះរងភាពអយុត្តិធម៌នេះទេអញ្ចឹងមានតែការបំស្រន់មួយទេពីព្រោះខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាជឿជាក់លើបារមីច្រើនអញ្ចឹងប្រជាជនពួកយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងប្រជាជនយើងក៏ជឿជាក់នៅលើការបំស្រន់ដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាការបំស្រន់របស់ពួកយើងនឹងឲ្យអំណាចផលមកជាទីគាប់ចិត្តដែលពួកយើងជាកោតក្រប្រាថ្នាចង់បាន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីត្រីនៅពេលនេះដែរគឺថាតាមរលកចរាចរណ៍ខ្លីគឺ short wave ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ AW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស្តិ៍ AW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រប៉ុស្តិ៍ SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស្តិ៍ SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ
ខ្ញុំអាចប្រកាសនៅទីនេះជាអលារិទ្ធសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺពិតជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលគឺជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែពិតប្រកបមិនអាចប្រកែកបានទេ
សម្រាប់លោកប៉ែនបូណាការបានបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់រូបលោកហើយលោកបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនស្មើនឹងអតិទេព
បើអត់មានអច្ឆរិយៈបុគ្គលដូចជាសម្ដេចតេជោប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាត្រូវគេលុបចេញពីផែនទីពិភពលោកបាត
់តាមការពិតទៅលោកប៉ែនបូណាគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកលោកបានចូលជាសមាជិកគណៈបកនេះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ហើយលោកមិនដែលបោះបង់ចោលសមាជិកភាពនេះឡើយបើទោះបីជាក្នុងពេលលោកធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតើលោកប៉ែនបូណាជាណាតើមានប្រវត្តិសង្ខេបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះបាទលោកនេះនឹងបានស្ដាប់នឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកប៉ែនបូណានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តទៀតនេះបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោមមើលក៏សម្គាល់ឃើញថាការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV មានលក្ខណៈបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈបន្លំភ្នែកនេះបាននឹងអនុសារណៈក្រោមឆ័ត្រគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតែបន្តដដែលបាទពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះដោយធ្វើតាមនីតិវិធីនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែបញ្ហានេះដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
បាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចេញមុខអះអាងជាបន្តបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមជាច្រើនលើកយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកខ្លំមើលនៅតែមានមន្ទិលចំពោះចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសារតែការបកស្រាយកន្លងមកមិនបានលើកឡើងពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលជ្រោកក្រោមគម្រោង CLV នោះឡើយអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថាការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញនឹងសម្រួលប្រតិកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគ្រាន់ជាផ្នែកតូចមួយនៃគម្រោង CLV ធំតែប៉ុណ្ណោះព្រោះក្រុមឆាតគម្រោង CLV នេះរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងធ្វើអនុស្សារណៈយោគយល់ចំនួន4ផ្សេងទៀតលោកបន្តថាដើម្បីជំរះមន្ទិលនិងបង្ហាញចន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដកខ្លួនពីគម្រោង CLV រដ្ឋាភិបាល ត្រូវបន្តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះនិងដកដីសម្បត្តិដែលផ្ដល់ទៅឲ្យយោធាវៀតណាមត្រឡប់មកវិញជាពិសេសត្រូវដោះលែងសកម្មជននិងពលរដ្ឋដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រឆាំងគម្រោង CLV នេះ
រដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែចង់ស្ពឹងភ្នែកប្រជាប្រដ្ឋពីការដកខ្លួនពី CLV តែម្ដងឯងគ្រាន់តែចង់ដក CLV តែនៅលើក្រដាស់នៅលើសម្បក CLV ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដែលអភិវឌ្ឍក្រមឆាត់ CLV តែប្រមាណតែមិនត្រូវបានដកហូតនោះទេដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងណាដូច្នេះមានន័យថាគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែរុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតូចក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសរណៈយោគយល់គ្នាហើយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍបន្តច្រើនទៀតក្រមឆាត់ CLV តែប៉ុណ្ណោះឯង
ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបានពិភាក្សានិងអនុម័តប្រកាសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមទៅគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននិងគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីពិនិត្យនិងសិក្សាធ្វើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាវិញទោះជាយ៉ាងណាការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃកិច្ចព្រៀងសរុបចំនួន5ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិងសេវាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងរវាងកម្ពុជានិងឡាវជាដើមជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យយោធាវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាង 240,000 ហិកតាក្នុងតំបន់ CLVដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជាច្រើនអ្នកកំពុងសាងសង់ផ្ទះនិងរស់នៅធ្វើជាកម្មករនៅទីនោះផងដែរតើតើនៅរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់និងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិលើកឡើងថាការបញ្ចប់ឬលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមួយនេះមួយគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីនិងរបៀបដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យឡើងវិញហើយដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានេះតាមដំណាក់កាលលោកបន្តថាក្នុងពេលដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV កំពុងដាស់ដល់ផ្លូវបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវដោះលែងសកម្មជននិងពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែបញ្ហានេះដើម្បីជំរះមន្ទិលរបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ
មានន័យថាវានៅតែមានអាថ៌កំបាំងមួយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិយកមកធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងការពិចារណាថាតើកិច្ចព្រមព្រៀង CLV DTA ហ្នឹងវាបានបញ្ចប់មែនឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបើសិនជាមិនបានដោះលែងគឺនៅតែមានការសង្ស័យអញ្ចឹងការមានការសង្ស័យវានឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ហើយនឹងការជជែកវែកញែកកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទៀតដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានដំណោះស្រាយដោយព្រមគ្នាណាបាទ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំ1999ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនដោយកម្ពុជាបានដាក់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះចូលក្នុងគម្រោងនេះប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានក្រោកឈរឡើងមកឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែកត្តាប្រជាពលរដ្ឋប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបប្រទេសវៀតណាមការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការគោរពតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការដកអាវុធពីក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការលុបចោលនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV នៅតែមិនទាន់ជ្រះស្រឡះនៅឡើយអ្នកខ្លាំមើលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រញាប់បញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះទៅតាមនីតិវិធីដោយឆ្លងកាត់តាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភានិងថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខាដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់តាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Society ប្រធានាទី Washington
បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នា CLV នេះដែរពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅខាងក្រៅប្រទេសដូចជានៅអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជិតបារាំងប្រទេសបារាំងជាដើមនោះក៏បាននាំគ្នាបន្តតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញតម្លាភាពនិងដកជាស្ថាពរទាំងស្រុងតែម្ដងពីគម្រោង CLV នេះបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនៅគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺម៉ោងនៅប្រទេសកាណាដានៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារៀបចំវេទិកាសម្ដែងមតិជាសាធារណៈធំមួយនៅ Edmonton រដ្ឋនៅខេត្ត Alberta ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនគោរពនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ឡើងវិញបាទជាមួយគ្នានោះដែរពួកគាត់ក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញតម្លាភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ថាកម្ពុជាពិតជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនរួមគ្នាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឲ្យពិតប្រាកដមែន។បាទយើងនឹងមានសភាជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីធ្វើរៀបចំការសម្ដែងមតិនិងវិទ្យាសាធារណៈនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ។បាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសភានេះកុំបីខាន។បាទសូមអរគុណ។បាទលោកនាយកាជាទីមេត្រីអ្នកភូមិប្រមាណ100គ្រួសារនៅខេត្តព្រះវិហារព្រួយបារម្ភពីជីវភាពកាន់តែលំបាកក្រោយពីអាជ្ញាធរគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន Hengfu Group Sugar Industry បន្តហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យជ្រុតស្រូវហើយគេចវេះមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីដែលអ្នកភូមិបានរងចាំជួបអាជ្ញាធរខេត្តដែលសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏ហក់មិនមកជួបប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកយ៉ងចន្ទរារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
ជនជាដើមភាគតិចគួយប្រមាណ100គ្រួសារមកពីភូមិបោះនិងភូមិប្រាក្អកស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរខេត្តចេះតែបន្តពន្យាពេលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីបញ្ចប់រវាងអ្នកភូមិនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូជនជាដើមភាគតិចគួយលោកហាចម៉ិចប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាថាអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារបានមកជួបជុំគ្នានៅលើដីដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាដើម្បីចាំជួបអាជ្ញាធរខេត្តប៉ុន្តែពុំទាន់បានជួបនោះទេលោកថាងការដែលប្រជាពលរដ្ឋរងចាំជួបអាជ្ញាធរនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនមិនចប់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភូមិប្រមូលផលស្រូវឡើងវិញអ្នកភូមិរូបនេះបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែពន្យាពេលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ប្រមូលផលស្រូវនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេនោះស្រូវរបស់អ្នកភូមិជាង200ហិកតានឹងប្រឈមការខូចខាតហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារព្រោះថាដំណាំស្រូវទាំងនោះពួកគាត់ខ្ចីលុយគេមកធ្វើទន្ទឹមគ្នានេះលោកថាអ្នកភូមិក៏បារម្ភខ្លាចប៉ះពួកដំណាងក្រុមហ៊ុនលោកឈៀងគុំនៅទៅលួចច្រូតស្រូវយកទៅលក់តទៅទៀតព្រោះថាកន្លងទៅបុគ្គលរូបនេះបានលួចច្រូតស្រូវរបស់អ្នកភូមិអស់ចំនួន2ហិកតាកន្លះម្ដងរួចមកហើយដោយគ្មានអាជ្ញាធរណាអើពើឬហាមឃាត់នោះទេលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយពន្យារដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់
ខ្ញុំមានតែការស្នើពលរឿងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ចោះមើលជីវរដ្ឋតែគ្នាគាត់ពងតែអាស្រ័យផលលើដីនេះប្រមូលសំណាំទៅលើផ្ទះហើយឲ្យគាត់បានចោតកាត់ឲ្យស្រួលមូលកុំឲ្យមានទាហានមានពួកឈ្មួញទីថាតំណាងក្រុមហ៊ុនមកខិតហាមមិនឲ្យជ្រុតមិនឲ្យអីប៉ុណ្ណឹងថាយាបានក្រោយនេះសងកាវិញដល់ពួកខ្ញុំស្មើនឹងធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ផុកហើយសហគមន៍ក្នុងភូមិបងប្អូនដែលខ្វះខាតឲ្យខំយល់លុយខ្ចីលុយពីទីនេះគីមកថាពង្រឹងផលមិនបានផលបាក់ត្រូវស្មើនឹងកាប់ជីវិតមិនណឹង
វត្តឈូអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីនិងអភិបាលស្រុកឆែបស្ដីទីលោកអ៊ុំសុភឿនដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសុភឿនធ្លាប់ប្រាប់វត្តឈូអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី30តុលាថាអ្នកភូមិទាំងអស់ដែលអាស្រ័យផលស្រូវនៅលើដីមានចំនួនមិនទាន់អាចច្រូតស្រូវបាននៅឡើយទេដរាបណាមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហារួចរាល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែតិនរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាតហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនលើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រមូលផលស្រូវនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថាករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងសងខាងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដរ៉ាំរាយមួយនេះ
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធមេត្តាពិនិត្យមើលបញ្ហានេះឡើងវិញហើយចោះធ្វើអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្រូវបាទហើយបញ្ហាដីក៏ចឹងដែរត្រូវពិនិត្យមើលថាតើក្រុមហ៊ុនយកបានទទួលដីទៅនឹងដោះនឹងបានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាដែរអត់ឬក៏យកដីទៅទុកចោលឬក៏យកដីទៅជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតព្រោះថាបើសិនជាយកដីទៅទុកចោលអានឹងរត់ធ្វើការដកហូតយកមកវិញដើម្បីសម្បទានសង្គមកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ
កាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកយឹមបញ្ញានិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំរួមនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកឈៀងគង់នៅបានទៅចុះជួបអ្នកភូមិដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះម្ដងជាពីរដងរួចមកហើយក្រោយពីអ្នកភូមិបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរថាប៉ាពួករបស់លោកឈៀងគង់នៅបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគំរាមកំហែងនិងរារាំងអ្នកភូមិមិនឲ្យច្រូតស្រូវនៅលើដីអាស្រ័យផលប ្រសិនបើអ្នកភូមិទាំងនោះមិនព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់អាស្រ័យផលលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទៀតដោយសារតែអ្នកភូមិទ្រាំទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពំបានពួកគាត់ចំនួន700គ្រួសារក៏ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃទី28តុលាដោយរំពឹងថាអាចប្រមូលផលស្រូវបានធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែពុំអាចប្រមូលផលស្រូវបានដដែលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះខ្លាចគ្មានស្រូវលក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិងដោះបំណុលខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកបន្តតាមដានរឿងវិស័យគុណខ្មែរវិញម្ដងបាទក្រុមកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរគាំទ្រឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនិងថែរក្សាការពីកីឡាមួយនេះឲ្យរីកចម្រើនដោយប្រទេសជិតខាងបាទពួកគាត់ហាងថាកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបច្ចុប្បន្នពុំសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមយុវជននោះទេដោយសារតែអាជីពមួយនេះផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលតិចនិងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានដូចតទៅ
ក្រុមកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីជីវភាពដល់កីឡាករនិងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករថ្មីៗបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរម្ចាស់មេដាយមាស SEA Game លោកខឹមបូរ៉ាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាថាលោកសាទរចំពោះការរៀបចំសង្វៀនប្រកួតថ្នាល់គុណខ្មែរពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគ្មានសង្វៀនប្រកួតដើម្បីឲ្យកីឡាករបានបញ្ចេញសមត្ថភាពឡើយលោកបន្តថាជីវភាពជាកីឡាករប្រដាល់នេះពុំបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាអ្នកមានឡើយពោលគឺក្នុងមួយការប្រកួតទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន4លានរៀលហើយចំពោះកីឡាករប្រកួតថ្មីទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន20ម៉ឺនរៀល
ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក៏រៀបចំកម្មវិធីស្នាលឲ្យច្រើនមិនសិនជាចង់ឲ្យគុនខ្មែរយើងវាអាចបានច្រើនពួកអីកីឡាខ្លាំងគឺតោះតែយើងខាន់ពីតូចវាយពីតូចតោះតែមានស្នាលយើងមិនអាចថាចាប់ផ្លឹកស្លៀមធំខ្លាំងបណ្ដោយយើងបើមានស្នាលកាន់តែច្រើនគុនខ្មែរយើងនឹងអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាកងខេមរៈភូមិន្ទលោកតែមើលថ្លែងថាវាជារឿងល្អដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំក្លឹបគុនខ្មែរឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយលោកអំពីវនាលដល់ពលរដ្ឋឲ្យជួយគាំទ្រនិងថែរក្សាការពារកីឡាប្រដាល់នេះ
សូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីរបស់យើងគាំទ្រផែនការសកម្មភាពក្នុងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍណាវិស័យសិល្បៈក្បាច់គុណបុរាណខ្មែររបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អទីបំផុតណាទៅតាមជំហានវិញណា
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងសម្ដាល់និងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់តារាកម្ពុជានិងក្រុមកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរថាកីឡាគុណខ្មែរកំពុងមានការរីកចម្រើនតែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាជួយគាំទ្រការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមបណ្ដាក្លឹបនៅតាមខេត្តទូទាំងប្រទេសជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាប្រដាល់ខ្មែរជំរុញអុកញ៉ានិងមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកឲ្យចូលលុយផងដែរ
តាមរយៈការប្រដៅប្រដាល់ថ្នាល់កីឡានៅឯមូលដ្ឋាននេះដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងការសិក្សារបស់យុវជននិងការមកវឹកហាត់នៅក្លឹបដោយយើងផ្ដល់នៅថវិកាប្រចាំខែឲ្យពួកគេហើយបំផុតគឺការទទួលបាននៅការទទួលទានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការវឹកហាត់ជួយជាការធានាមួយសម្រាប់នរន្តរភាពនៃកីឡាករនេះរបស់កម្ពុជាយើង
ទូជាយ៉ាងណាក្តីតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នកប្រដាល់ពេលឡើងវាយមួយលើកអ្នកឈ្នះទទួលបានប្រាក់4លានរៀលនិងអ្នកចាញ់បានជិត4លានរៀលហើយគូប្រកួតខ្លះអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនដោយសារពួកគេជាកីឡាករមានឈ្មោះបោះសម្លេងដែលមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំនិងអ្នកសហការច្រើនផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែចំនួនលុយនេះនៅតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដោយឡែកកីឡាករប្រដាល់ខ្មែរមួយចំនួនទៀតបានបង្ខំចិត្តបោះបង់អាជីពមួយនេះចោលដោយសារតែគ្មានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយនៅពេលចប់ការប្រកួតថវិកាដែលទទួលបានមានចំនួនតិចតួចមិនគ្រប់សូម្បីតែថ្លៃព្យាបាលរបួស ្រុមកីឡាករប្រដាល់ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកីឡាករនិងធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការប្រកួតនិងថែរក្សាកីឡាគុនខ្មែរខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានចាប់មុខរបរចិញ្ចឹមរុយទាហានខ្មៅឬហៅថារុយរាជដើម្បីយកពងនិងដង្កូវលក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបាទពួកគាត់ថាអាជីពចិញ្ចឹមរុយនេះងាយស្រួលចំណាយដើមទុនតិចហើយរកចំណូលបានខ្ពស់បាទទន្ទឹមនឹងគ្នានោះរុយនេះក៏នឹងអាចជួយដល់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងកសិដ្ឋានធំធំព្រោះថាដង្កូវអាចយកទៅធ្វើជាចំណីសត្វបានយ៉ាងល្អបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកប្រាជ្ញាវរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ខុសពីកសិករដតីដែលតែងតែចាប់អាជីពធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំផ្សេងៗកសិករមួយចំនួននៅឃុំព្រៃដំបងស្រុកមុខកំពូលបានចាប់របរជាអ្នកចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវលក់អាជីពនេះពលរដ្ឋអាចរកចំណូលបានរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែនិងជួយឲ្យការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ពួកគាត់ទទួលបានផលល្អជាងមុនកសិករចិញ្ចឹមរុយលោកឌីមចន្ទឌីរស់នៅភូមិលអិតឃុំព្រៃដំបងស្រុកមុខកំពូលចាប់អាជីពចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវលក់ជាង6ឆ្នាំហើយជំនាញនេះលោកចេះតាមរយៈការមើលវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលមានបង្រៀនពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវហើយវីដេអូទាំងនោះភាគច្រើនមាននៅប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមជាដើមកសិកររូបនេះមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់រាប់រយក្បាលហើយជាញឹកញាប់លោកបានទិញចំណីមាន់ពីផ្សារប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកចិញ្ចឹមរុយយកដង្កូវធ្វើជាចំណីមាន់ចំនួនមកលោកអាចកាត់បន្ថយការចំណាយជាង70ទៅ80%លោកបន្តថាការយកដង្កូវធ្វើជាចំណីមាន់នេះពិតជាល្អព្រោះបានផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យមាន់ឆាប់ធំហើយការពារមាន់មិនឲ្យមានជំងឺ
ចឹងចំពោះបងប្អូនណែគាត់ចិញ្ចឹមសត្វអីការចិញ្ចឹមដង្កូវហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយចំណីពី 80% ឬក៏ 100% យើងអត់ធ្វើចំណីផ្សារតែយើងសម្លឹងឃើញកសិកម្មសុខគេដើរលឿនណាហើយសុខយើងដើរអត់ទាន់ពីចឹងខ្ញុំព្យាយាមសបស្ដាយគឺជួយលើកវិស័យកសិកម្មសុខយើងហ្នឹងមកកុំឲ្យគាត់ពឹងលើចំណីផ្សារទាំងស្រុងពេកយើងរៀនផលិតចំណីខ្លួនឯងផលិតជីខ្លួនឯងចឹងទៅយើងគាត់កាត់បន្ថយចំណាយបានគាត់អាចចំណេញច្រើនដែរ
លោកឌីមចន្ទឌីថាក្រៅពីចំណូលចិញ្ចឹមមាន់លោកអាចរកចំណូលបានពីការលក់ពងរុយនិងដង្កូវក្នុងមួយខែចន្លោះពី500ដុល្លារទៅ600ដុល្លារលោកថាអាជីពចិញ្ចឹមរុយយកដង្កូវនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់កសិករសម្រាប់ធ្វើចំណីសត្វចិញ្ចឹមដូចជាមាន់ទាត្រីអណ្ដើកនិងកន្ធាជាដើម
តែពូកែចិញ្ចឹមបើយើងចិញ្ចឹមសម្រាប់ឲ្យធ្វើចំណីសត្វយើងចំណាយទៀតហើយ15ទៅ20ថ្ងៃយើងអាចប្រមូលសត្វទីបានតែនៅពេលដែលយើងទុកវាអាយុចាប់ពី30ថ្ងៃទៅដង្កូវនឹងវាប្រែខ្លួនទៅជាខ្មៅហើយរឹងហ្មងអាហ្នឹងយើងលែងធ្វើឲ្យចំណីសត្វទេយើងទុកពូជម្ដងចំពោះចំណាយអត់ចំណាយច្រើនមែនទេហ្មងហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់តន់មានពូជទី1គាត់នៅចំណាយទៅលើពូជជាពូជដែលយើងទិញជាពងហ្នឹងចំណាយទៅលើទៅហ្នឹងអីតើតើមួយចំណីគាត់អាចប្រមូលដូចខ្ញុំថ្លៃអាចប្រមូលជាប្រភេទផ្លែឈើទុំស្វាយឬក៏ទៅសក់ហ្នឹងវិស័យមែនយកចំណាយលុយឯងចំណាយវារ
បៀបចិញ្ចឹមរុយប្រភេទទាហានខ្មៅដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា black soldier fly ឬហៅថារុយរាជដំបូងគេយកពងរុយទាំងនោះទៅដាក់ក្នុងធុងជ័រឬចានជ័រដែលមានទំហំធំល្មមដាក់នៅកន្លែងដែលមានម្លប់ល្អហើយមានសំណើមសើមតិចៗចំណែកកសិករខ្លះយកពូជពងរុយទាំងនោះដាក់ក្នុងសំបកកង់ឡានឬឥដ្ឋចាស់ចាស់បន្ទាប់មកនៅពេលដង្កូវមានរូបរាងធំល្មមគេយកវាដាក់នៅក្នុងគំនរកាក់សំណល់ដែលប្រមូលទុកក្នុងរោងសម្រាប់ឲ្យដង្កូវទាំងនោះស៊ីរហូតធំបានប្រមូលផលលក់និងយកទៅឲ្យសត្វស៊ីរីឯរោងចិញ្ចឹមរុយមានទំហំតូចធំទៅតាមការកែច្នៃរបស់កសិករហើយអ្នកខ្លះធ្វើរោងចិញ្ចឹមរុយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរោងចិញ្ចឹមមាន់ដែររោងទាំងនេះមានហ៊ុំព័ទ្ធដោយមុងនិងស្បៃដែលអាចមានពន្លឺចេះមកចំប្រហែលពី10ទៅ 20% ហើយបិទបាំងយ៉ាងជិតមិនឲ្យរុយហើយចេញក្រៅបន្ទាប់មកគេយកសំបកឈើឬកំណាត់ឈើដែលមានទំហំប៉ុនបាតដៃឬតូចជាងបាតដៃមានប្រវែងប្រហែលកន្លះម៉ែត្រការ៉េកាត់ជាកំណាត់ចងផ្អោបជាប់គ្នាជាច្រើនកំណាត់ដើម្បីឲ្យរុយចូលទៅពងក្រោយមកយកពងរុយទាំងនោះទៅភ្ញាស់ជាដង្កូវលោកឌីមចន្ទឌីឲ្យដឹងថាជាធម្មតារុយចំនួន10ខាំអាចភ្ញាស់ដង្កូវបានពី10គីឡូទៅ20គីឡូហើយរយៈពេលភ្ញាស់អាចចំណាយពេលពី5ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងលោកបន្តថាការចិញ្ចឹមរុយមានភាពងាយស្រួលព្រោះថាសត្វរុយ ផឹកតែទឹកប៉ុណ្ណោះចំណែកដង្កូវយកកាកសំណល់ផ្ទះបាយនិងផ្លែឈើដូចជាស្វាយចេកនិងម្នាស់ជាដើមឲ្យវាស៊ីបន្ថែមពីនេះចំពោះកាកសំណល់ដែលសល់ពីដង្កូវស៊ីហើយក៏អាចកែច្នៃធ្វើជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំបានដែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកមកកំពូលលោកសៅសំណាងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមរុយមួយឈ្មោះថាកសិដ្ឋានធម្មជាតិចម្រុះ BSF កសិដ្ឋាននេះបានផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវជាញឹកញាប់លោកអាចរកចំណូលពីសត្វរុយនេះរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែតាមរយៈការលក់ដង្កូវពូជ1គីឡូជាង40,000រៀលនិងដង្កូវចំណីសត្វ1គីឡូក្រាមចំនួន 80,000 រៀលទៅឲ្យកសិករផ្សេងទៀតនៅតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វកសិកររូបនេះលើកឡើងថាបើទោះជាការចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវអាចជួយដល់វិស័យសត្វចិញ្ចឹមដោយងាយស្រួលក្តីក៏វិស័យនេះពុំសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍បានទូលំទូលាយនោះដែរលោកបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកចិញ្ចឹមរុយយកដង្កូវតាល់តែពួកគេមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ទាឬត្រីដោយខ្លួនឯងទើបទៅរួចតែប្រសិនបើផ្ដោតលើតការចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវលក់មិនសូវមានទីផ្សារនោះទេ
បើសិនជាកសិករគាត់យកទៅចិញ្ចឹមហើយគាត់មានកសិដ្ឋានខ្លួនឯងចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមត្រីខ្លួនឯងអានេះគឺគាត់ចំណេញច្រើនការមិនចំណាយទៅលើចំណីច្រើនណាគាត់អត់ត្រូវចំណាយទៅលើការទិញចំណីពីរោងចក្រដែលអត់ត្រូវមានគុណភាពយកមកទេព្រោះតែពេលគាត់ចិញ្ចឹមទៅទីមួយសត្វចិញ្ចឹមគាត់វាឆាប់ធំធាត់ហើយអត់ងាប
់លោកសាសំណាងចង់ឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគួរតែសិក្សាបន្ថែមពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមរុយយកដង្កូវធ្វើជាចំណីសត្វឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជំរុញឲ្យកសិករទូទាំងប្រទេសរៀននិងអនុវត្តដើម្បីបង្កើតចំណីសត្វលោកថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋបានចំណាយថវិកាច្រើនលើការទិញចំណីសត្វនៅតាមទីផ្សារប៉ុន្តែប្រសិនបើពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការផលិតចំណីសត្វដោយខ្លួនឯងពួកគេនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនជាងមុនវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងណែនាំពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាតែកិនរឿងនេះប្រធានសមាគមបណ្ដាញអ្នកចិញ្ចឹមសត្វលោកជូវិបុលសង្កេតឃើញថាការចិញ្ចឹមរុយយកពងនិងដង្កូវលក់នេះអាចដោះស្រាយជីវភាពរបស់កសិករគឺជារឿងល្អប្រសើរបន្ថែមពីនេះលោកថាកសិករដែលមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគួរតែរៀនចិញ្ចឹមសត្វរុយយកដង្កូវធ្វើជាចំណីដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញចំណីសត្វពីខាងក្រៅកន្លងទៅលោកក៏បានសិក្សាពីការចិញ្ចឹមរុយយកដង្កូវនេះជាច្រើនដែរដោយលោកមើលឃើញថាគុណសម្បត្តិរបស់ដង្កូវគឺមានច្រើនហើយងាយស្រួលចិញ្ចឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ទី1ការចិញ្ចឹមរុយរាជវាមានភាពងាយស្រួលការដាំដំណាំធ្វើចំណីសត្វពីព្រោះតែរុយនេះវាងាយស្រួលពងងាយស្រួលកកកើតហើយចំណីរបស់រុយនេះគឺងាយស្រួលរកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសបន្ថែមទៅលើការចិញ្ចឹមរុយរាជនេះហើយជាពិសេសសិក្សាទៅលើគុណសម្បត្តិរបស់រុយរាជនេះតើវាមានគុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិណាហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វលោកយកប្រអនុវត្តចិញ្ចឹមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើម
សត្វរុយត្រូវបានអ្នកជំនាញកសិកម្មជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាមានប្រមាណ 2,600 ប្រភេទចំណែកសត្វរុយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យកសិកម្មមានប្រមាណ350ប្រភេទក្នុងនោះក៏មានរុយរាជឬហៅថា Black Soldier Fly នេះដែរសត្វរុយប្រភេទនេះមានសារធាតុចិញ្ចឹមប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់ 40%ខុសពីសត្វរុយធម្មតាដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគអ្នកជំនាញផ្នែកចិញ្ចឹមរុយកសិកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានក្រុមបច្ចេកទេសសិក្សាបន្ថែមពីគុណសម្បត្តិរបស់សត្វរុយហើយជំរុញឲ្យកសិករមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគួរតែងាកមកចិញ្ចឹមរុយយកដង្កូវធ្វើជាចំណីសត្វជំនួសឲ្យការចំណាយច្រើនលើថ្លៃទិញចំណីពីខាងក្រៅខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដានៅវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកាណាដានៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកានេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នារៀបចំវេទិកាសម្ដែងមតិជាសាធារណៈធំមួយនៅ Edmonton ខេត្ត Alberta ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នោះឡើងវិញបាទជាមួយគ្នាដែរពួកគាត់ក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញតម្លាភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានថាកម្ពុជាពិតជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នៅជាប់ព្រំដែនរួមគ្នាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនោះពិតប្រាកដមែន បាទហើយយើងពេលនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបគឺលោកញ៉ែមភៀបដែលលោករស់នៅទីនោះហើយនឹងជាអ្នករៀបចំសម្របសម្រួលឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈធំមួយតទៅនឹងរឿងដែរហើយខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសលោកដើម្បីឲ្យលោករៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការជួបជុំគ្នានេះហើយក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំគ្នានេះហាក់បីដូចជានៅកាណាដានេះឬនៅព្រឹកព្រលឹមបន្តិចហើយចំពោះការផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានៅកម្ពុជាទៅម៉ោង8ជាងហើយ78កន្លះហើយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះម៉ោង9កន្លះហើយហើយឥឡូវគឺឃើញរូបភាពលោកយ៉ែភាពមកហើយលោកជំនាញសួរបាទ
អត់ជំនាញសួរបាទ
បាទនៅកាណាដានេះឥឡូវមកប្រមាណហើយកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងរៀបចំពិធីសម្ដែងមតិសាធារណៈបាទ
បាទឥឡូវនេះម៉ោង7:30 នាទីហើយហើយយប់នៅកន្លែងខ្ញុំនេះតំបន់អេដម៉ន់តុននេះគឺនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺនៅឡើយទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងបាទនឹងត្រៀមកំពុងតែធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវហើយបាទហ្នឹងហើយ
បាទហើយលោកគ្រូចាប់ដើមនៅស្មារតីទេបាទបើស្មារតីនៅមិនទាន់ជាភ្លឺស្រួលបួនឡើយទេបាទលោក
បាទយើងខ្ទង់នៅប្រហែលជា2ម៉ោងប៉ុណ្្នឹងទៀតបាទបានដែលយើងចាប់កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមគឺប្រមាណ9កន្លះដែលបងប្អូនយើង9កន្លះព្រឹកបងប្អូនយើងមកជួបជុំគ្នាបាទ
បាទឥឡូវចង់ឲ្យលោកយ៉ែមភាពរៀបរាប់បន្តិចមើលទៅតាអាការរៀបចំទីតាំងនៅកន្លែងណាហើយនឹងការរៀបចំវិទ្យាសាធារណៈនេះមានខាងណាចូលរួមខ្លះនឹងរៀបចំរបៀបម៉េចទៅបាទចង់ឲ្យរៀបរាប់ដោយសង្ខេបបាទ
បាទអរគុណហើយនឹងក៏មុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំក៏សូមគោរពដល់លោកខាងបងប្អូនយើងខាងផ្នែកអសិស្រ័យហើយក៏ដូចបងប្អូនយើងអ្នកតាកំពុងទស្សនាស្ដាប់លើវិទ្យុអសិស្រ័យនេះបាទផងដែរថាពិតណាស់គឺដោយសារតែបងប្អូនយើងនៅក្នុងខាងខាងប្រទេសនេះមិនថានៅកាណាដាឬក៏អមេរិកាំងនេះគឺថាឬបារាំងនេះគឺថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺយើងតែងតែចូលរួមមតិដោយសារថា23ដុល្លារនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដែលជីវិតរបស់យើងបាទដូច្នេះហើយបានទីយើងនឹងចាប់ដើមគម្រោងកម្មវិធីនេះឲ្យមានឡើងគឺសម្រាប់ខូបលើកទី33ហ្នឹងបាទដែលចាប់ដើមនៅខ្ញុំនេះនៅអែមន្តុនខេត្តអាល់បតានេះគឺយើងនឹងបាទយើងនឹងដែលប្រពន្ធហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺពីម៉ោង9កន្លះព្រឹកហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងមកជួបជុំហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបងប្អូនយើងមកគ្រប់ទីកន្លែងបងប្អូនខ្លះគាត់បើកឡានមកពីឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅខ្លះមក3ម៉ោងខ្លះ4ម៉ោងខ្លះ5ម៉ោងមកជួបគ្នាមកជួបជុំគ្នានៅដែល hall មួយដែលយើងបានរៀបចំបាទ hall មួយហ្នឹងយើងបានរៀបចំហើយក្នុងកម្មការដែលមកជួបជុំហ្នឹងគឺយើងមានភ្ញៀវពិសេសដទៃទៀតដែរដូចជាខាងដែលសង្គមស៊ីវិលជាកិត្តិយសពីសមាជិកសភាកាណាដាដែលយើងហៅថា MPS MLS ហើយនិង NGO ហ្នឹងគឺគេមកច្រើនបាទគេមកចូលរួមយើងផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងបាទវាជាឱកាសយើងដែលយើងសូមអញ្ជើញពួកគេចូលរួមពួកព្រោះដោយសារតែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងពេលនេះវាហាក់បីដូចជាខុសពីពេលមុនគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាជាតិហ្នឹងមែនទែនដោយបញ្ហាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគាត់ដែលបានរំលោភបំពានមិនគោរពនៅសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះដូច្នេះហើយគឺយើងមកសម្ដែងមតិផងដោយមានបដាដោយមានអីបាទបងប្អូនយើងមានបដាគ្រប់គ្នាមកស្រាយមតិនៅក្នុងហលដោយអហិង្សាហើយក៏យើងនឹងមានធ្វើញត្តិជូនដល់សភាដែលយើងមានមានខាងសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកអភិនិយមដែលគេហៅថា Conservative Party ហ្នឹងគឺលោក Michael Cooper ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកមានអំណាចមួយបាទដែលយើងផ្ញើគេទុកចិត្តទៅលើគាត់ក្នុងការដែលឲ្យគាត់នឹងជួយនាំសារយើងទៅកាន់ the house បាទទៅកាន់សភាឲ្យទៅកាន់ the house comment ហ្នឹងបាទទៅកាន់រដ្ឋសភាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការចាប់ដើមនេះបាទគឺពិតជាមានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាតិយើងអស់គ្នាហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តជួយជុំជ្រែងដល់បងប្អូនយើងដទៃទៀតលើពិភពលោកទាំងមូលដែលនាំគ្នារួមមតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់យើងហើយដើម្បីសម្ដែងឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមិនសោកចិត្តទេបាទគឺនៅតែដែលទន្ទឹងហើយនឹងដែលសូមចិត្តសូមថ្លើមហើយនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះឲ្យគាត់ដើរតាមកលងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តឡានេះជាគំរូដែលបាទសម្រាប់ដែលគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយបាទដល់យើងដល់គ្នាបាទ
អរគុណលោកយ៉ាងភាពចង់បញ្ជាក់នេះថា បាតកម្មកន្លងមកដោយលោកបានជ្រាបហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដីនៅប្រទេសបារាំងដីតែងតែនាំគ្នាធ្វើឡើងទៅតាមផ្លូវទីសាធារណៈដើរជាក្បួនឬមួយក៏នៅតាមសួនច្បារទីសាធារណៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅកាណាដានៅអាបុលតានេះគឺថាធ្វើនៅក្នុងអាគារធំមួយទៅវិញតើហេតុអ្វីបានជាធ្វើនៅក្នុងអាគារអញ្ចឹងមកពីតាជាក់ពេកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកញ៉ាំភិបបាទ
បាទពីព្រោះដោយសារជួនកាលឥឡូវយើងនៅតំបន់ខ្ញុំនេះវាមានប្រវត្តិពណ៌នឹងបញ្ហាធម្មជាតិដែរពីព្រោះញឹកញយក៏ជួនកាលឥឡូវមានវិញ្ញាលខ្យល់ទឹកកកត្រជាក់នឹងវាខ្លាំងយើងមិនអាចដើរបានវាអាចមានបញ្ហាដល់បងប្អូនយើងជួនកាលឥឡូវស្នូវាច្រើនហើយវាដល់មកព្រោះអាកាសធាតុនឹងគឺtropical weather វាអស់សន្ទុះដែលពោលថាអាកាសធាតុយើងមិនអាចប្រតិកបានទេព្រោះជួនកាលវាដូរលឿនពេកបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពិបាកដល់បងប្អូនយើងខ្លាំងមែនទែនហើយអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលយើងជ្រើសរើសយកការធ្វើពិធីនេះនៅក្នុង hall ធំមួយបាទហើយកន្លងផុតទៅយើងបានឆ្លប់ធ្វើកាលពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺនៅក្នុង hall ធំហ្នឹងហើយដោយមានបងប្អូនយើងមកគ្រប់ទីទីហ្នឹងបានមកចូលរួមកាលពី2ឆ្នាំ20002019ហ្នឹងគឺបាទគឺបងប្អូនយើងមកចូលរួមច្រើនហើយសម្ដែងមតិបែបអហិង្សាធ្វើឲ្យសភាកាណាដាហ្នឹងគេទទួលស្គាល់គេថាមើលទៅរបៀបនឹងទឹកចិត្តរបស់យើងមកគឺបង្ហាញនៅដែលការដែលមានភាពមិនសប្បាយចិត្តងើដែលគេមើលឃើញទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរយើងថាត្រូវការឲ្យគេជួយត្រូវដែលមានដែលឲ្យគាត់នឹងមានសង្ឃឹមថាគាត់អ្នកដែលមកទទួលញ៉ាក់ពីយើងនឹងគឺគាត់ដែលកក់ក្ដៅគាត់មើលលើគឺថាគាត់នឹងដែលយកសំណើដែលបងប្អូនដែលមកបង្ហាញមុខណាដែលនៅមុខនៅក្នុង hall នឹងដែលគាត់មើលទៅឃើញតែទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងដែលមានក្តីដែលរំភើបមែនទែនសភាកាលពីឆ្នាំ2019នឹងបាទហើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បាននាំនៅញ៉ាក់យើងនឹងបានចូលទៅដែលបាទត្រូវបានវ៉ូតហើយក៏បានជជែកបំពេញប្រជុំពេញអង្គនៅក្នុងសភាកាណាដានឹងផងដែររហូតដល់យើងមានដល់យើងបានទទួលនៅដែលយើងថាដែល freezing asset ដែលជាបត់អតន្តកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកាណាដានឹងបាទអានេះជារឿង
មួយដែលអរគុណលោកញ៉ែភិបដែលចង់ចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ខ្លីតិចក្រៅពីក្នុងការសម្ដែងមតិនេះក្រៅពីទៀមទាឲ្យគ្រប់កិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិង CLV នោះមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសអ្វីមួយទៀតដែលត្រូវលើកចាំបាច់ទៅដល់បរិຫານដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកាណាដានោះនិងសភាកាណាដានោះបាទ
បាទប៉ុណ្ណាដែលយើងឃើញហើយដែលសតថ្ងៃយើងដឹងថាដែលកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់បំផុតសម្រាប់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទព្រោះយើងអត់មានអីតតវ៉ាជាមួយនឹងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះយើងមានតែច្បាប់ទេមានកិច្ចប្រំពៃនេះហើយដែលជាអើក្រោះដែលជាសសរស្ទំដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យដែលគិតគូរហើយនឹងដែលចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាតិនឹងតែម្ដងបាទគឺពីព្រោះលោកឃើញហើយគឺប្រជាជនខ្មែរយើងយុវជនដែលពេញកម្លាំងនឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់អ្នកធនធានមនុស្សហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចធនធានណាគឺដោយសារតែយុវជនដែលពេញកម្លាំងនោះគឺត្រូវបានគេចខ្លួនត្រូវបានដែលតើធ្វើការនៅស្រុកថៃហ្នឹងគឺជាជាង2លានអ្នកជាងទៅហើយហើយនៅកូរ៉េហ្នឹងក៏យើងឃើញថាជាងខ្ទង់7,000អ្នកទៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសអតីតទៀតគឺថាយុវជនដែលពេញកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានចាក់ចេញពីស្រុកទេហ្នឹងដើម្បីជីវភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទៅរកកិច្ចការធ្វើដើម្បីរកលុយទៅដែរក្នុងទៅភេទៅសំបំណុលគេតែជាពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអាសារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនដោះស្រាយពីបញ្ហាជីវភាពឲ្យពួកគាត់
បាទអរគុណលោកយ៉ាងភាពបាទដោយសារតែពីវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការរៀបរាប់និងបង្ហាញអំពីការជួបជុំគ្នានេះហើយយើងបន្តតាមដានសកម្មភាពនេះតទៅទៀតហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណច្រ
ើនបាទ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរី